Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak viziton Kosovën të premten. Përplasja e Kosovës me miqt nuk është në interesin e askujt, thot ish ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Daniel Frit. Bashkimi Evropian pyet se në emër të kujt flet zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vulin. Vritet një sulmues afër konsulatës izraelite në Muni. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak nesër pritet të vizitojë Kosovën, mëson Radio Evropa e Lirë nga burimet e saj në Bruksel. Kjo vizitë, siç ka deklaruar edhe vet Lajçak javën e kaluar, ka për qëllim përgatitjen e një takimi në nivel kryenegociatorësh në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kësaj radhe, sipas burimeve, Lajçak pas Prishtinës nuk do ta vizitojë Beogradin. Javën e kaluar gjatë pjesëmarrjes në forumin për siguri Globsec, emisari evropian u takua me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Prag. Ndërkaq zëdhënës i BE-s Peter Stano ka përsëritur thirrjet ndaj autoriteteve të Kosovës që të përmbahen nga hapat një anshëm dhe të pakoordinuar që sipas bllokut mund të rrisin tensionet në veri të vendit. BE-a, por edhe Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania dhe Gjermania kanë kritikuar Kosovën për siç kanë thënë veprimet e një anshme dhe të pakoordinuara në veriun e banuar me shumicë serbe. Këto kritika janë bërë pasi më 30 gusht Kosova mbylli 5 institucione që funksiononin sipas sistemit serb. Stano ka folur edhe për ftesën për intervistim të politikanëve serb nga institucionet e Kosovës, të cilët kanë udhëhequr strukturat paralele serbe që u mbyllën nga Kosova. Ata po dyshohen për falsifikim dokumentesh, por partia Lista Serbe ka cilësuar ftesën për intervistim si për ndjekje politike të serbëve. BE-a është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet e Kosovës dhe përcjellim qartë mesazhe tona. Nuk kemi çfarë të shtojmë asaj që kemi thënë më herët. Situata është mjaft e ndjeshme dhe mesazhi është që të evitohen hapa që mund të nxisin tensionet. Shpresojmë të zgjidhim këto çështje aty ku duhet. Vendi është në procesin e dialogut, ka thënë Stano. Më 30 gusht autoritetet e Kosovës mbyllën 5 institucionet paralele serbe në veri të Kosovës që kanë funksionuar sipas sistemit serb. Sipas zyrtarëve shtetëror në Kosovë, institucionet paralele të mbyllura më 30 gusht kanë shkelur kushtetueshmërinë dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Ato institucione ishin qarku i Mitrovicës së Kosovës, komuna paralele Mitrovicës, komuna paralele Zveçanit, komuna paralele Zubin Potokut dhe komuna paralele Leposavicit. Në Kosovë ka komuna, kompani e ndërmarrje publike, qerdhe, shkolla fillore të mesme dhe universitete publike që financohen drejt për drejt nga qeveria e Serbisë dhe të cilat gjenden në qytetet dhe vendbanimet ku jetojnë komuniteti serb. Këto institucione sipas ligjeve në Kosovë janë ilegale. Më 2013, Kosova dhe Serbia në dialogun për normalizimin e raporteve në Bruksel kishin arritur një marrëveshje për shuarjen e institucioneve paralele, por ende kjo marrëveshje nuk është zbatuar plotësisht. Ish ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Daniel Frit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk e kupton pse qeveria e Kosovës po përplaset me Shtetet e Bashkuara, duke shtuar se me veprimet e veta ajo po e bën qeverinë në Beograd të duket si palë dëmtuar, diçka që ai nuk ka besuar se mund të ndodhte. Diplomati amerikan i ka bërë këto deklarata teksa ka komentuar veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës, duke përfshirë mbylljen e strukturave paralele dhe të degëve të postës së Serbisë në veri dhe synimet për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër. Sipas tij nuk është në interesin e askujt që Kosova të ketë mosmarrveshje me miqtë e vet. Në intervistën e realizuar në margjina të forumit të sigurisë Globsec të mbajtur në Prag, Frit ka folur edhe për ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor dhe për çasjen e SBA-s ndaj rajonit, varësisht kush fiton zgjedhjet presidenciale amerikane në nëntor. Intervistën me Daniel Frit e ka realizuar kolegja Krenare Cuboli.
Zotri Frit, Kosova është kritikuar së fundmi nga perëndimi për hapa të njëanshëm rreth tentimeve për hapjen e urës mbi lumin Ibër për automjete, për mbylljen e institucioneve paralele, për mbylljen e bankës së Serbisë në veri të Kosovës. Si shihni hapat e qeverisë?
How do you see Kosovo government steps?
I see them with great difficulty.
I shoh me shumë vështirësi, pra nuk e kuptoj pse qeveria e Kosovës po përplaset me Shtetet e Bashkuara. Qeveria e Kosovës ka arritur disi të bëjë qeverinë serbe në Beograd të duket si pale dëmtuar. Nuk e kam menduar që kjo do të ishte e mundshme, por ajo e ka bërë. Kjo do të thotë se Shtetet e Bashkuara po shpërfillen dhe përplasja me miqtë e Kosovës nuk është në interes të askujt. Kosovarët nuk kanë nevojë që një amerikan të tregojë që disa njerëz brenda administratës së ish presidentit amerikan Donald Trump kanë simpati të madhe për Serbinë. Nëse Trump fiton, ajo simpati mund të rikthehet. Nuk shoh asnjë arsye për të justifikuar politikat e njerëzve që do të vendosin presion ndaj Kosovës, pa asnjë arsye, dhe ta mbanin komod Serbinë, kur nuk është në interesin askujt. Prandaj veprimet e qeverisë së Kosovës janë enigmë për mua. Kam lexuar deklaratat e ambasadës amerikane dhe zemrimi vërehtëqartë. Sërish, nuk shoh interes. Nuk është se kam simpati të madhe për separatistët serb në veri, apo për njerëzit që kanë bërë urën çështje të nxehtë. E kuptoj zemrimin, por ekzistojnë mënyra si të trajtohet dhe si të mos trajtohet kjo temë. E kam në mendje flamurin e Kosovës. Ai flamur është dizajnuar për të dukur si flamuri i Bashkimit Evropian. Yjet në flamur përfaqësojnë popullsinë e Kosovës. Ai nuk është flamur amerikan, është kosovar. Është flamur i mrekullueshëm, i cili tregon se Kosova nuk është krijesë e nacionalizmit etnik, por është vend i të gjithë atyre që jetojnë në të. Kjo është pikpamja amerikane dhe Bashkimit Evropian. Prandaj nuk e kuptoj atë që po bën qeveria e Kosovës.
It is saying that it's just expanding the sovereignty.
Qeveria thot se po shtrin sovranitetin e verin. Perëndimi me rast ka thënë se hapat e qeverisë janë në përputhje me kushtetutën, por ka kërkuar koordinim për kohën.
In accordance with the constitution, but not now.
I believe, look, I was involved very closely.
Këtu është problemi. Kam qenë shumë ngushtë i përfshirë në pavarësinë e Kosovës. Gjatë administratës së ish presidentit amerikan George Bush, kam qenë njëri ndër avokuesit më të hershëm dhe kam negociuar me Bashkimin Evropian dhe me shtetet evropiane, prandaj e di historinë aty. Sipas pikpamjes amerikane, Kosova është shtet sovran, ka të drejta, por duhet i shfrytëzoj ato të drejta në mënyrë inteligjente, dhe jo vetëm duke marrë qëndrim të guxënshëm, që njerëzit tjerë të bëjnë pastaj punën e vështirë për të përballur me pasojat. Objektivi kryesor është pozita e Kosovës në botë, në Evropë dhe shpresoj në të ardhmen edhe në Bashkimin Evropian, por kjo do të bëhet në një mënyrë që është të qëndrueshme dhe jo në një mënyrë që krijon mosmarrveshje mes Kosovës dhe miqve të saj. Në interesin e kujt është kjo?
Whose interest does that serve?
You mentioned European Union.
E përmendët Bashkimin Evropian. Shumica thonë se dialogu mes dy vendeve, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ka dështuar. Si e shihni këtë dhe çfarë duhet ndryshuar në hudhëtinë e re për ta kthyer atë në binar?
The dialogue can get back on track.
Serbia wants to play with one foot with Europe, one foot with Russia.
Serbia dëshiron të mbajë një këmbë në Evropë, një këmbë në Rusi, pak lëvizje drejt Kinës. Kjo është lojë e njohur. Dhe më duket ide më e mirë që Kosova të mos luajë lojtë ngjashme, por të punojë me Bashkimin Evropian për të forcuar pozicionin e vet. Po, dialogu mund të ketë vështirësi, mirë po nëse problemi sipas Kosovës qëndron te mos ka dëshmëria e Serbisë për ta pranuar që Kosovën e ka humbur përmes veprimeve të veta, me fajin e vet, atëherë Kosova duhet të bëjë gjithçka që mundet për të bërë të qartë se ardhmja e vet është me Evropën. Dhe shpresoj që një ditë edhe Bashkimi Evropian, ashtu sikur Serbia, çka ndihmon në minimizimin të këtyre problemeve.
Do you believe that European Union?
A besoni që si shtuhet Bashkimi Evropian disi po e përgdhel Serbin?
I think that Kosovo's actions make it much more difficult.
Mendoj se veprimet e Kosovës po vështirësojnë nisjen e një bisede të sinqertë me Beogradin, që do të duhet të ndodhte. Më duket se është në interesin e secilit të ndihmoj qeverisë serbe të kuptojë se ka nevojë të rikalibrojë qasjen e vet. Mirpo, edhe kjo po vështirësohet kur të gjithë janë të zemruar me qeverinë e Kosovës. Është më rëndësishme të them se është e dhëmshme sepse ne kemi pasur një marrëveshje me Kosovën kur kemi punuar drejt pavarësisë. Që kosovarët kanë thënë se do të jetojnë në përputhje me vlerat e Evropës dhe Shteteve të Bashkuara që na kanë shpëtuar. Pikpamja jonë ka qenë që në rregull, do ta çojmë përpara çështën e pavarësisë dhe të japim fund administratës së Kombeve të Bashkuara, që çartazi nuk ka funksionuar. Kosovarët për shumë vjet e kanë mbajtur atë fjalë dhe e vlerësoj atë. Kanë bërë shumë punë të mira. Unë e kuptoj edhe zemrimin e qeverisë aktuale të Kosovës, natyrisht. Ata po përballen me një histori të mizurive të kryera nga nacionalistët serbë dhe qeveria serbe në kohën më të rënd. E kuptoj këtë. Ajo nuk harrohet, prandaj ku është mençuria të dëmtuarit të pozitës tënde dhe të bësh Serbinë të duket si palë dëmtuar. Gjithsesi, më falni për sinqeritetin.
Anyway, forgive my frankness.
But you said that you don't understand what
Toni që nuk e kuptoni çfarë po bën qeveria. Çfarë atë duhet bëj? Cila është këshilla juaj për qeverinë dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti?
There are plenty of knowledgeable Europeans.
Janë shumë evropian dhe amerikan që kanë njohuri dhe janë të zemruar me lojrat që luan Beogradi. Zemra e problemit nuk është Kosova dhe dëshira për sovranitet dhe pavarësi. Zemra e problemit është që Serbia nuk e njeh Kosovën.
What should be the final?
Si duhet përfundoj dialogu ndërmjet dy palëve?
In the end, let's talk about the end state.
Si do që të ketë fundin, duhet të ketë njohje reciproke, njohje të Kosovës si shtet evropian, me të ardhme evropiane. Plus edhe kjo duhet të jetë pjesë e marrëveshjes, që të njihet se serbët në Kosovë nuk janë të huaj, nuk janë jashtëkësorë të rrezikshëm, dhe mos ketë ndonjë element dyshimi apo përbuzjeje, por të shihet si popull përbërës i Kosovës, është në flamurin e Kosovës. Dhe nëse serbët e Kosovës nuk janë ndërhat me kufirin, përgjigja përfundimtare është antarësimi në Bashkim Evropian. Kufiri zhduket, është briljante, e thjeshtë. Mbani syt të shpërblimi, një Kosovë pavarur në familjen evropiane, me të drejta për të gjithë banorët e Kosovës.
In the European family, with the rights for all the peoples of Kosovo.
I understand. Do you see risk of instability?
A ka rrezik për destabilizim nëse dy vendet vazhdojnë të bëjnë ato që Perëndimi i konsideron veprimet njëanshme?
Yes. This is you go down the road of provocation.
Po, nëse ekzistojnë provokime, ato mund të provojnë pasojat e këqija. Preferoj që Kosova ta ndjek implikimet të flamurit të vet, duke pasur model atë të Bashkimit Evropian.
The implications of its own flag, modeled on the EU flag.
Okay. Is there a Russian?
A ka ndikim rus në rajon?
Of course.
Natyrisht.
In which ways?
Si shtrihet ky ndikim?
Feeds on chaos and strife. They want it.
Kremlini ushqehet me kaos dhe zënka. Nuk e kam studiuar këtë çështje vet, por nuk dyshoj që dezinformatat ruse, webfaqet e rreme, janë duke rritur tensionet. Për ta ka logjik që rusët të nisin fashëtheme për kinse mizoritë e Kosovës kundër serbëve, apo për kinse sulmet e reja të serbëve ndaj kosovarëve, vetëm me qëllim të rritjes së tensioneve. Këtë e duan.
Mënyra më e mirë për ta luftuar këtë ndikim?
The truth and a political process that means
e vërteta dhe proceset politike që nënkupton që kur ka fashëtheme qeveria e Kosovës të rrit njerëzit e vet që u besan dhe që mund të punojë me komunitetin serb për t'i treguar që ato që dëgjojnë nuk janë të vërteta apo që komuniteti serb të mund t'i therrasë kosovarët dhe t'i pyesë se çfarë po ndodh dhe ta marrin vesh shpejt të vërtetën. Është më lehtë ta thuash se sa të veprosh apo jo, por mund të bëhet.
Si e keni parë vizitën e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës William Burns në rajon?
Nuk i di hollësitë e vizitës, e njoh Burnsin për shumë vjet. Ai është person i mençur dhe i kujdesshëm. Ai është praktik, i qetë, u qaset thellësisht problemeve. Kam shumë besim në të.
Lastly, could you tell us
Përfund, në tregoni dy skenarët për Ballkanin Perëndimor nëse fiton kandidatja e demokratëve Kamala Harris dhe nëse fiton kandidati i republikanëve Donald Trump për president të SBA-s.
Administrata e kaluar Trump është dukur e favorshme ndaj Serbisë dhe jo për arsye të drejta. Për arsye të njëjta duket se ka pasur një vend të ngrohtë për presidentin rus Vladimir Putin. Nuk e kuptoj. Për arsye të njëjta duket se ka qenë përçmuese, nëse jo armiqësore ndaj Bashkimit Evropian dhe e prirë për veprime të njanshme, që nuk mendoj se është politike e mençur dhe as nuk është produktive. Një administratë e Harrisit do të ishte më e gatshme për Bashkimin bashkëpunim me Evropën, me qëllim që të ndihmoj Kosovës të sigurojë njohjen e plotë në Evropë dhe të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë dhe që të gjejë vendin e vet në Bashkimin Evropian. Duke gjykuar ekipin e saj, të paktën Phil Gordon, e njoh shumë mirë për ta ditur që aty do të ishte pika fillestare dhe shpresoj se qeveria e Kosovës do t'ia lehtësonte dhe jo vështirësonte punën. Nuk është e lehtë sepse Serbia e ka një politikë të revanshizmit, shfrytëzimit të elementeve nacionalist dhe ndjenjën e viktimizimit, ndonë se ajo ka qenë pa drejtë ndaj tjerëve. Pra Serbia ka punë të madhe për të bërë, por tani Kosova po e vështirëson situatën edhe më shumë.
E njëni të dërguarin e ri Amerikan për Balkanin, Aleksandr Sasha Kasanov, çfarë mund pritet prej ti?
He's a solid person. These are all people I've worked with for many years.
Natyrisht që e njoh, është njëri solid. Këta janë njerëz me të cilët kam punuar për vite. Janë diplomatë të mençur me përvojë, janë të rregjur dhe do të tregojnë kreativitet në taktika, në shërbim të synimit strategjik që tenton të shpalos.
In service of the strategic goal as I've tried to outline it, I am confident.
Ndoqët intervjisen me ish ndimësin e sekretarit Amerikan të shtetit Daniel Freed, realizuar nga Krenare Cuboli.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Më 4 shtator janë bërë 4 vjet që kur kryeministri atëhershëm i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nënshkruan një marrëveshje për normalizimin ekonomik mes dy shteteve. Marrëveshja e nënshkruar në zyrën ovale në prani të presidentit të atëhershëm amerikan Donald Trump nuk u zbatua. Lidhur me këtë flasim me Enver Hasanin, profesorit të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Pse mendoni se kjo marrëveshje nuk është zbatuar kur?
Unë besoj që arsyeja primare ka qenë ndryrimet në politikën amerikane, do të thotë ndryrimet në administratë, dhe ka shumë gjasë që ajo marrëveshje, ajo iniciativë të këtë qenë e lidhur ngushtë për personin e zotit Grenell, këshilltarit kryesor të presidentit Donald Trump, dhe nuk ka arrit do të futet në si të shumë mekanizmat e administratës pjesës civilit administratës amerikane, dhe në përse që kjo është arsua kryesor dhe të rrimet në politikën amerikane. Nuk është ndjek më tej.
Si ka dalluar qasja administratës presidentit Joe Biden ka shi raporteve Kosovë-Serbi?
Po të shikojnë letrat, marveshja Bruxellit dhe Ohrit, unë mendoj që Kosova është dëmtuar, sepse janë pranuar nga ona zotit Kurti, dhe sigurisht bas të prononcime publike ka qenë pikë, jese bëjes dhe shëvave, do të të administratë në zotit Biden, u janë bo shumë koncesione Serbisë, dhe konteksti luftës në Ukrainë çdo gjë ka përmbysje, nuk ka qenë rastin e administratës Trump, që duhet këtë pasur shumë parasysh, dhe statusi i Kosovës, do të statusi ndërkombëtar, juridik ndërkombëtar i Kosovës ka degraduar, sepse është hjek një randi ditës që është janë njës reciproke, dhe e dyta është pranu, do të paragjykimi në shkrimore e drejta e Serbisë për të paragjykuar statusin e Kosovës. Do të në letra gjithmonë po flasë. Prandaj, kjo administrata Biden, unë mendoj që për aqë so ka për presion qeverinë e Kosovës për këto dy marrëveshje, ka qenë politike ka buar, sepse koncesione që janë bërë Serbisë në raport me Kosovën nuk besoj që në afat gjatë sjellin frytë që kjo administratë përgjithsisht perëndimi prej Vučićit, të besoj që për kundër pozitës shumë privilegjuar që ka fituar Vučići pas luftës në Ukrainë, megjithatë akoma nuk është sigur të orientimi euroatlantik i Serbisë.
Me një rikthim të mundshëm të ish presidentit Donald Trump në shtëpinë e bardhë, si mendoni, a mund të rikthehet vëmendja tek marrëveshja që ishte nënshkruar 4 vjet më parë?
Unë tëshin nëse të ajo marveshtje së mënyrë specifike të dispozitat e saj, është që është do të që është shtirë të spekulohen. Por konceptualisht jam shumë sigur që administrata e Trump 2 do të ndiste konceptualisht njëtin koncept, do të thotë që të merët me çështje ekonomike, do të thotë me stabilizimin ekonomik mes të dy vendeve dhe të rajonit, do të thotë që ka shpjegim sepse kret logik dhe pragmatik politik, sepse Trump me plët drejt e ka po që problemi me Kosovës e Serbisë është problem eksistencial. A jemi një shtetas, jemi a është Kosova shtetas është në raport me Serbinë, një qaj që përkthehet përmes një ves reciproke. Serbia atë nuk ka shpjegim asë njerë budlet, dhe prandaj anashkalimi i kësaj teme dhe fokusimi në ekonomi në një afat ma të zotë mu të izbut pensionën dhe repnike, të kërka që shpresa e asaj marveshje, dhe të përgjësisht të qërë të shtyë e rezionën e Balkanit në të ka trendet tjera ma integruse e euroatlantike. Dhe unë presi konceptualisht po, në dhe të unë nuk dyshej që konceptualisht prapë kjo qasë dhe tjetë presidentit Trump dhe Kosovës.
Po, nëse zgjidhet kandidatja e demokratëve nën presidentja Kamala Harris, si mendoni se do tjetë qasja e administratës amerikane në të ardhmen në raport me marrëdhëniet Kosovë-Serbi?
Vazhdimësi e kësaj çfarë kemi parë deri më tani, do të nuk ka. Për shkak se këto dy marrëveshje janë të integruara në administratën, pjesën civile të administratës, do thotë në memorien institucionale të administratës amerikane, kështu që fluktuimet politike sepse Trump ka konsenzus që dalën, pa se kam shef këte, edhe tani nuk e shef këte, që do të ketë ndërprerje radikale me disa praktika vjetra të administrimit në SBA, të pushtetimit në SBA, dhe në këtë kuptim do thotë unë presh që tjetë një proces ma evolutiv në qofë se vjen Kamala Harris dhe të ruhet me mora institucionale marveshës Brukseli dhe të orit dhe të vazhdojt me koncesionin dhe i sërbis.
Faleminderit për kohën, zotë Jasani. Ishim me Enver Hasanin, profesor i të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vizita e zëvendës kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vulin në Rusi dhe takimi i tij me presidentin e Rusisë Vladimir Putin është në kundërshtim me aspiratat e Serbisë për integrim në BE, tha sot zëdhënës i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano. Gjatë një konference për shtyp në Bruksel, Stano parashtroi pyetjen se në emër të kujt flet Vulini, pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka përsëritur se qëllimi strategjik i Serbisë është antarësimi në BE. Nuk e dim se në emër të kujt flet Vulini, se presidenti i Serbisë Vučić ka përsëritur qëllimin strategjik të Serbisë për antarësim në BE. Kjo do të thotë se pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, nuk mund të vazhdojnë apo forcohen raportet me Rusinë sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Pra presim nga Serbia që të përmbahet nga forcimi raporteve me Rusinë dhe presim nga të gjithë anëtarët e qeverisë së Serbisë që ta ndjekin qëllimin e integrimit në BE, theksoi Stano. Ai shprehu shqetësim për sjelljen e Vulinit, i cili vazhdon të ketë vizita të shpeshta në Rusi. Me shqetësim vërejmë këto veprime të Vulinit, sepse nuk është hera e parë që ai viziton Rusinë. Kjo shkon në kundërshtim me aspiratat e Serbisë për t'u integruar në BE, ka thënë Stano. Ndërkaq të pyetur nëse sjellja e tillë e Serbisë do të ketë pasoja për pagesat nga ana e BE-s nga plani i rritjes ekonomike për Ballkanin nga Komisioni Evropian, kanë qenë më pak të qartë. Zëdhënësja e Komisionit Evropian për zgjerim Ana Pisonero tha se përparimi në përshtatjen e vendeve të rajonit me politikën e jashtme të BE përfshir edhe masat restriktive, duhet të jetë qëllimi agendave të reformave të këtyre vendeve që janë kusht për pagesat nga plani i rritjes. Komisioni po i analizon agendat e reformave që i kanë dërguar vendet e rajonit. Para pagesave do të konsultohemi edhe me vendet antare. Janë disa kushte të përgjithshme specifike dhe kushtet për pagesa. Në agendën e reformave duhet të përfshihen edhe hapat se si do të përparojnë edhe në përshtatjen me politikën e jashtme, ka thënë ajo. Gjatë takimit me presidentin e Rusis, së vendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vulin, tha se Serbia asnjëherë nuk do të mbështes masat e BE-s kundër Rusis.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Një person i armatosur hapi zjarr ndaj policisë gjermane dhe më pas ai u çellua për vdekje nga zyrtarët afër qendrës për dokumentimin e epokës naziste në Muni dhe konsulatës izraelite, tha ministri i brendshëm në shtetin e Bavarisë. Policia u përgjigj me forcë të armatosur ndaj sulmuesit i cili kishte pushkë dhe çelloi disa herë, tha ministri Joachim Herman, duke shtuar se sulmuesi vdiq nga plagët e marra. Herman tha se është e qartë se skema e krimit afër qendrës së dokumentimit dhe misioni diplomatik izraelit mund të ofrojë informacione rreth motivit të personit armatosur. Ai theksoi se sot po ashtu shënohet 52 vjetori i sulmit të tmerrshëm ndaj ekipit izraelit gjatë lojrave olimpike të vitit 1972 nga një grup militant palestinez. Policia në Muni tha se nuk ka treguar se ka ndonjë të dyshuar tjetër për këtë rast, duke shtuar se nuk ka persona të tjerë të plagosur. Qendra në Muni për dokumentimin e historisë kombëtare të socializmit gjendet në vendin ku ndodhej selia e partisë naziste dhe afër konsulatës izraelite. Zyrtarët shëndetësor palestinez thanë se sulmet ajrore izraelite në bregun e pushtuar perëndimor kanë lënë të vrarë 5 persona, përfshirë djalin e një militanti të njohur që gjendet në burg. Izraeli po kryen mbastisje në shkallë të gjerë në territor në javët e fundit dhe thotë se këto operacione kanë për qëllim shkatrimin e grupeve militante dhe parandalimin e sulmeve. Palestinezët druajnë se po zhgjerohet lufta në Gaz. Sulmet ajrore të kryera gjatë natës në qytetin Tubas në veri të bregut perëndimor lanë të vrarë 5 persona, përfshirë Mohamed Zubeidi, tha Ministria Palestineze e Shëndetësisë sot. Babai i tij Zakaria Zubeidi është një komandant i njohur militant gjatë kryengritjes së dytë palestineze në fillim të vitit 2000, i cili kishte marrë pjesë në ikjen nga burgu më 2011. Ai ishte arrestuar disa ditë më vonë. Ushtria izraelite ka thënë se ka kryer 3 sulme ajrore në Tubas ndaj militanteve, që tha se kanë kërcënuar ushtarët izraelit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë sot se inkursioni i ushtrisë ukrainase në tokën ruse nuk ka ndikuar në të ashtu quajturin operacion special ushtarak të Moskës, një shprehje që Kremlini e përdor për ta përshkruar luftën e tij kundër Ukrainës. Duke folur në forumin e Euroazis lindore në qytetin rus Vladivostok, Putini pretendoi se duke dërguar trupa në rajonin Kursk të Rusisë, Ukraina i ka adopsuar forcat e veta në rajonin lindor të Donbasit, ku forcat ruse kanë qarë për para në ditët e fundit. Synimi armikut ishte të na zemronte të talej të zhvendoste trupa tona nga njëra anë në tjetrën dhe të ndalte ofensivën tonë në drejtime kyqe, para se gjithash në Donbas, tha Putin. Rusia tha se do të ndërmarë masa akmarëse ndaj medjave amerikane si përgjigje ndaj akuzave të Shteteve të Bashkuara për udhëheqësit e medjave ruse dhe transmituesit shtetror Russia Today, që Washingtoni i akuzon se po tentojnë të ndikojnë në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Një ditë më herët, ÇBA-ja ngriti akuza për pastrim parash ndaj dy punonjësve të Russia Today për atë që zyrtarët thanë se ishte një skem për të punësuar një kompani amerikane që të prodhoi përmbajtje online për të ndikuar në zgjedhjet e vitit 2024. ŠBA-ja po ashtu njoftoi për veprime që shënjestrojnë Russia Today, përfshirë kryeredaktoren Margarita Simonian. Zyrtarët amerikanë thanë se qëllimi i Rusisë është të krijojë përçarje politike në ŠBA dhe të dobësojë mbështetjen e publikut amerikan për ndihmën për Ukrainën, e cila po përballet me luftën e nisur nga Rusia. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se lëvizjet e ŠBA-s ishin pjesë e një plani për të mbytur çdo zë kundër nga pejzazhi mediatik dhe për të nxitur frikë në mesin e votuesve amerikan lidhur me Rusin, duke e paraqitur si një armike mitike të jashtme. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.